Ulven af Katrine Marie Guldager, indlæst af Grete Tulinius i 2015 for Politikens forlag. Kapitel 1. Leonora var ikke noget nemt barn. Allerede da hun var 9, erklærede hun over for sin raceubestemmelige gårdhund, at det eneste, hun virkelig ønskede sig i denne verden, var at slå sin bror ihjel. Denne historie begynder dog længe før Leonora kom på de tanker. Den begynder længe før Leonora overhovedet blev født, hvilket hun var tæt på slet ikke at blive. Historien begynder, før hendes familie forvandlede sig til denne kerne af fortrydelse, før hendes mor langsomt, men sikkert forvandlede sig til en ulv. Historien om Leonora begynder en forårsdag i 1938, da hendes far besluttede sig for at bruge hele sin formue og købe et hus i Køge. Så snart han fik udleveret nøglen, erklærede han bramfrit over for ejendomsmægleren, at det nu var på høje tid at finde en kone. På vej ned til sit nye hus flørtede han med en bagerekspeditrice og en bankdame. Han lettede på hatten og tænkte, at det nok var godt at være lidt rundhåndet i den indledende fase, hellere for mange blomster at plukke af end for få. Han var ikke nogen køn mand. Hele sin ungdom havde han følt sig sikker på, at det ville blive udseendet, der ville blive den største forhindring, når det kom til at finde en kone. Ingen ville nogensinde kunne elske en mand med en næse så stor, at man kunne navigere efter den. Ingen ville nogensinde kunne elske og beundre hans højre øje, der hang så sindssygt ned på kinden og til med løb. Hele sin ungdom havde han tænkt sådan, men det gjorde han ikke mere. Hvis en pige virkelig stirrede sig blind på hans næse og hans hængende øje, så var hun ikke den rette for ham. Han gik over torvet, standsede ved en tobaksforretning og købte en avis. Han rullede avisen sammen, tog den under armen og svingede muntert med sin taske. Hans krop var lille og let som en dansers. Den lange frakke strammede utilsigtet i taljen, og der var noget forfinet, noget koket over ham. Det nye hus lå på Marievej. Nøglen passede i døren, og i det Peter låste sig ind, var det som om han blev suget ind i huset, som havde der været undertrykt derinde. Som havde huset ventet på at blive beboet. Peter tog overfrakken af, stillede sine sko i entréen og gik ind på grå strømpesokker. Hans fødder var senede og elastiske som en fugls, den lange store tå strittede. Dette var, hvad han havde drømt om, siden han var en stor knægt, at låse sig ind i sit eget hus. Peter nød synet af de stuer, hvor der var blevet gjort rent samme formiddag. Han åbnede døren ud til haven og glædede sig over, at der var så mange nyplantede æbletræer. Trykket udlignede sig selv. Han vendte sig pludseligt. Var der andre end ham selv til stede? Tilsyneladende ikke. Rengøringsdamen havde ladet kost og spand stå fremme i køkkenet, og Peter stillede dem ind i et smalt støvet skab under trappen op til første sal. Han kendte udmærket rengøringsdamen, for hun var i familie med en af hans nærmeste kolleger på kontoret. Han havde skam tænkt, hvorfor slår jeg mig ikke bare sammen med hende? Hun var sød i den giftefærdige alder. Men Peter ville gerne have en kvinde, der kunne og ville noget mere end blot at skure gulve. Hun skal i hvert fald ikke være ligesom min mor, tænkte han. Det var en aften i april, at det skete. Peter gik en tur i Nørregade, da han så en ung pige på den anden side af gaden. Hun havde en lille, sortkrøllet hund i snor. Hun var pæn og ordentlig, og alligevel var der noget mærkeligt forskudt over hendes ansigt, som bestod der af to halvdele, hvor herre havde sat sammen i sidste sekund. To dele, af hvilke den ene var rødmende og moden som en ung kvindes, den anden blød og ufokuseret som et barns. Forskudt. Det var det ord, der blev hængende, da Peter uden et ord rakte hende hånden. Så mange andre kvinder, han kendte, var sjove, søde, venlige, men denne kvinde var på mærkværdig vis forskudt. Håret var nyklippet, tøjet sad perfekt, hendes smil var blændende og en lille smule krøllet, hemmelighedsfuldt. Peter havde to yngre søstre. Der engang havde været en, som han satte sig til at hjælpe med at skaffe information om den unge dame og hendes familie. De to søstre boede stadig hjemme i lejligheden på torvet, og selvom de var blevet voksne, så var de for Peter ikke andet end et par småpiger. Han kaldte dem stadig frøken Lys og frøken Mørke, for det havde han altid kaldt dem, og sådan var de. Den ene var lys og optimist i en grad, der havde det med at støde de fleste. Den anden var til gengæld mørk, indesluttet, overbevist om, at livet var en smal af mørke omkranset sti, der førte direkte ned i helvede. De to søstre kunne ikke undvære hinanden mere end nogle minutter ad gangen. Så kom de ud af balance, blev svimle og bekræftede det, der for de fleste mennesker er en gammelkendt sandhed, at lyset kun er til i kraft af mørket. Og omvendt. Heldigvis var de begge to glade for deres storebror, så da han meddelte, at han havde fundet den pige, han ville giftes med, var de henrygte. Eller rettere, frøken Lys var henrykt. Frøken Mørke så det som et stensikkert tegn på, at det, hun havde frygtet allermest, var ved at ske. Først var hendes storebror flyttet hjemmefra, næste gang ville det blive frøken Lys, og til sidst ville hun være helt alene tilbage med deres gamle syge mor, der forlangte alt og ikke gav noget til gengæld. Begge arbejdede de som små flittige bier, de fløj fra veninde til veninde for at samle information. Frøken Lys havde sågar en veninde, der var ansat på telefoncentralen, men ingen havde noget grimt at sige om den pige, deres storebror var faldet for. Tværtimod, ikke alene havde hun færdiggjort et maskinskrivningskursus, hun havde også det, man kaldte ben i næsen. Frøken Lys afleverede det første brev fra sin storebror til den unge dame, der skulle vise sig at blive Leonoras mor. Lillies rødhårede, rødmossede far åbnede døren og modtog den kuvert, som han instinktivt fornemmede ville føre noget dårligt med sig. I årevis havde han levet alene med datteren. I årevis havde hun taget sig af ham og sørget for, at deres lille byhus var pænt og nydeligt. Karl stod med kuverten i hånden og vidste med sikkerhed, at kuvertens hvidhed ikke var et tegn på dens uskyldighed, snarere tværtimod. Han overvejede, om det mest hensigtsmæssige ikke ville være at brænde den, men så tænkte han, at det desværre nok ville blive opdaget, og så ville han være i endnu større vanskeligheder. Han sendte det pigebarn, der havde givet ham kuverten, et langt bedrøvet blik. Så tørrede han næsen med det ene ærme, lukkede døren og hankede op i sine bukser. Lili, kaldte han, og datteren svarede fra køkkenet, hvor hun stod sammen med tjenestepigen og rygede væk fra den middag, far og datter lige havde indtaget i spisestuen. Karl kastede endnu et blik på kuverten, og skønt han altid havde vidst, at denne dag ville komme, var han alligevel fortrydelig, overrumplet. Var det allerede nu? Så tidligt? Fortumlet satte han sig på en stol i den mørklagte spisestue. Siden sin kones død havde han og